Homme tulevad tööle ja saavad tasu ainult need, kes oskasid täna ohutult töötada. Teised on vigastatud või haiglas. Ohutult töötamine on kasulik kõigile. Vaata juhiseid tööelu.ee. Kampaaniat rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tere jälle. Täna on kolmapäev, 16. november, eetris tagasi vaade. Minu nimi on Tõnis Eriloits. Täna 1923. aastal lõppes üks sensatsioonilisemaid kohtuprotsesse tollaegses Euroopas. Šveitsis mõistsid vandemehed häältega 9-5 vastu õigeks Nõukogude Liidu diplomaadi Václav Vorovski tapnud endise Vene ohvitseri, aga Šveitsi kodaniku Moritz Konradi. Kohtu ees oli 70 tunnistajat, kes kirjeldasid terrorit ja häda Nõukogude Liidus. Advokaat näitas kohtunikule Wilhelm Telli kabelit kohtumaja õuel ja nimetas Konradi Vene Wilhelm Telliks, kes tasub sealse õigusetuse eest kätte. Vorovski oli selle advokaadi kinnitusel üks peasüüdlasi koletus nelja hädas Volga maadel. Vorovski tapeti mitte kui ideeline kommunist, ta oli timukas. Tapeti kui üleilmset tulekahju ihaldavate jõudude agent, nende agent, kes tahavad valmistada kogu maailmale sarnast saatust, nagu tabas õnnetud Venemaad, kirjutas kohtuprotsessist Venemalt emigreerinud kirjanik Kat Sõbõšev. Laseme päevalehel 10. novembrist 1923 kõnelda, millest Moritz Konradi kohtu ette saadeti. Ajaleht kirjutab. Kaebaluseid on kaks. Moritz Konradi, keda süüdistatakse selles, et ta 10. mail 1923 ettekavatsedud plaani järele tappis Vorovski Lausanne'i võõrastemajas Cecil ja seal samas kohas samal ajal laskis kas ägedusest või ettevaatamatusest mitu pauku diplomaatide Arensi ja Tivilkovski peale. Teine kaebalune on Arkadi Polunin, keda süüdistatakse kuriteost osavõtmises, kaasaitamises ja ässitamises. Konradi on nõrgavõitu, närviline inimene, 27 aastat vana, Polunin 34-aastane, energiline ja kaulupigatsena. Süüdistusakti järgi avati aprilli keskel Lausanne'is Lähisida konverents, millest Vorovski tahtis osa võtta. Teda aga konverentsile ei lubatud ja luba oodata selle aasta koos oma kaaslastega võõrastamajas Cecil. 10. mail sõitis Zürichist Lausanne'i Venemaal sündinud Šveitsi kodanik Moritz Konradi. Lühikese puhkuse järel võõrastamajas läks ta Vaksalisse ja saatis Venemaa punase risti sekretärile Genfis Poluninile telegrammi. Saatke täna viimast korda 100 franki. Ta läks see järel poole 7 ajal Cecili restorani, kus teadis Vorovskit koos kaaslastega einetavat. Ta tellis endale lõunasöögi, istus saali keskele, ümberringi oli kõik hästi näha. Kell 3:09 tuleb Vorovski koos kaaslastega saali. Konradi tundis Vorovski talle antud foto järele ära, kuid pisis igaks juhuks veel kelnerilt, et kes see mees on. Kella 9 ajal hakkas restoran tühjenema, sööma jäid Vorovski ja kaaslased ning veel mõni harv hiline tuli. Konradi tõusis püsti, astus mõne sammu Vorovski poole, võttis parema käega püksitaskust revolvri, sihtis Vorovski pähe ja andis tuld. Konradi laskis ka teise paugu õhku, et diplomaadi kaaslasi ehmatada. Arens hakkas karjuma ja roomas laua alla. Konradi lasi tema pihta 2 pauku, haavates seda õlast ja puusast. Selle ajal püüdis Tivilkovski tal revolvrit käest kiskuda. Konradi lõi ta ruusika hoobiga maha ja tulistas ka Tivilkovskit, kes sai haavata. Kui paugud olid kajanud, astus hotelli administraator rahulikult Konradi juurde ja ütles, andke oma revolver. Tapja ei vajalnud vastu ja ütles, kutsuge politsei. Üks Vene saatkonna liige jooksis seejärel saali ja karjus. Selle eest vastutavad šveitslased Venemaal. Konradist on nii palju teada, et tema vanaisa rändas 20-aastasena Šveitsist Peterburi ja asutas seal šokolaadivabriku, mis ei pärandusena siis tema isale. Moritz sündis Peterburis, lõpetas seal kooli ja sai Nikolai teise eriloaga sõjakooli astuda hoolimata sellest, et oli Šveitsi ala. Ta lõpetas lipnikuna, oli ka lahingus ja sai aumärke. Viimati sõdis ta Vrangeli vägedes Krimmist, kus evakueerus siis pärast Gallipoli ja Šveitsi tagasi tulles sai väikese koha ühes kaubamajas. Tema perekond kannatas enamlaste all Isa peeti pantvangina paar korda kinni ja ta suri lõpuks nelga. Onu ja tädi lasti maha. Omast saatusest kuulis Konradi Kallipolis ja seal küpsenud ka tema otsus, et tapab ühe punaste peameestest, kirjutab ajaleht. Polunin sündis Novorossiiskis ja õppis juurat, astus samuti valgesse väkke, langes kaks korda enamlaste kätte vangi, aga mõisteti küll surma, aga põgenes. 1921. aasta märtsis tuli ta Šveitsi, kus sai Genfis Vene punase risti sekretäri koha. Ja süüdistusakt tõrjus ka nõukogude valitsuse väited, et kohalik politsei Vorovskit ei kaitsenud või siis kaitses halvasti. Prokurör märkis, et Vorovskit ju konverentsile ei lubatud, järelikult oli ta koos kaaslastega Šveitsis eraisik ning ei võinud mingit erikohtlemist oodata. Kohtus pidas kaebalune Polunin ägeda kõne enamlaste vastu ja ütles, et ainult nende juhtide kõrvaldamine võib aidata Venemaa punaste küüsis päästa. Ma usun, et iga bolševiku hävitamise järel astub inimkond sammu edasi progressi teel. Ma loodan, et minu eeskuju järgivad kümned teised inimesed lisast alle Konradi. Kohus kujuleski lõpuks paljastuste reaks, mis näitasid kommunismi ehitajate ebainimlikku olemust ja neid kannatusi, mida Vene rahvas peab üle elama. See, mis praegu toimub Nõukogude Liidus, ületab igasugused inimlikud piirid, kinnitas üks advokaate, iseloomustades Venemaa uute juhtide tegevust. Kohtumõistmiseks kommunismi üle kujunud kohus lõppeski Konradi ja Polunini õigeks mõistmisega. Ma tõsi küll, Polunin oli siiski karistatud, ta saadeti Šveitsist välja ja ta suri kahtlastele asjaoludel 1932. aastal Pariisis. Konradi läks samuti Šveitsist minema, kui teda seal uued pahandused tabasid, astus Prantsuse võõrleegioni, kus ta distsipliini rikkumiste pärast välja visati ja edasi on ta eljad kadunud ajalukku. Pärast kohtu otsust katkestas Nõukogude Liit igasugused diplomaatilised ja ärilised suhted Šveitsiga, need taastati alles 15 aastat hiljem. Kes aga oli Václav Vorovski, kelle nime kandis enne teist maailma sõda hulk aastaid Kiievi kuulus Hreščatik ja kes maeti välja paistva kommunistliku tegelasena koos abikaasaga Kremli müüri äärde. Moskvas sündis Vorovski, ta on pärit Poola venestunud aadli perekonnast, käis Luteri kiriku juures tegutsenud keskkoolis ja seal hakkas juba kirjutama pilke värsse tsaari perekonna vastu. Moskva ülikoolis õppis ta mõnda aega juurat, aga läks siis üle tehnika kõrgkooli. 1894. aastast sai temast põrandalune revolutsionäär. Saadeti välja algul Vologda kubermangu, paar aastat hiljem Pjatkamaale. Asumisest vabanedes kolis ta Šveitsi, elas Genfis, kus sattus bolševike mõju alla, tegutses nende ajalehes Iskra. Ja siis oli ta Venemaal tagasi. Saadeti Odessasse sidemeheks bolševike ja Poola vasakpoolsete ringkondade vahel, aga pärast tegutses ajakirjanikuna ning insenerina Peterburis ja Moskvas, kuni saadeti 1917. aastal Stockholmi bolševike välispürood looma. Kui ta sealt 1919. aastal Venemaale tagasi tuli, määrati ta natuke hiljem täievoliliseks esindajaks Itaalias. Aga üks Vorovski peamise ülesandeid oli tegelikult välja mõeldud nimedal arvete avamine erinevates lääneriikide pankades. Ja selleks oli tal volitus, et seal raha ikka oleks müüa Nõukogude Liitu jäänud kunsti aardeid. Niimoodi korraldati välismaiste kommunistlike organisatsioonide rahastamine. Kuulmiseni.